Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Ja, du lytter til anden time af Danmarks Identitetspolitiske Magasin. Velkommen til Baby og Boomer. Jeg hedder Phyllis Yazara og er woke inde og vært inde på programmet her. Jeg har inviteret journalist, forfatter, foredragsholder og ja, tv-vært, journalist-ikonet Geo Metz med i dag. Og jeg er faktisk ret glad for, at du er assisterende radiovært, Geo. Har du det ligeledes sådan?
Ja, det er da fantastisk at komme tilbage til sit gamle medie. Jeg begyndte i radioen.
Ja, det ved jeg.
På Politikken, og så kom jeg på radioen i Radioavisen, og så senere i det, der hedder Kulturafdelingen i Danmarks Radio.
Jeg har læst mig frem til, at du faktisk lidt blev hed ind i radiostudiet, fordi der var en, der manglede at læse en radioavis op.
Ja, det er rigtigt. Det er næsten rigtigt. Altså, jeg blev faktisk smækket lige ind i det, og var ved at dø af rejsel, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg dog gøre, ikke?
Mm.
Og jeg ved ikke, hvordan du havde det første gang, du skulle tage en mikrofon. Jeg blev nervøs.
Ja, men det, altså, nogle gange har jeg det stadig, som om jeg går til eksamen. Ja, det er en god mavefornemmelse, jeg har.
Men det går, det gik over. Så gik det.
Hvad, nu er du jo skrivende. Altså, du leverer jo din ugentlige klumme, Intermezzo. Og jeg har bidt mærke i, at Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne har det ved at være tilbagevendende i dit fokus. Prøv at forklare, hvorfor.
Jamen, det er der jo mange grunde til. Altså, dels er det jo en almindelig bekymring, og egentlig en borgerlig bekymring over, at en tidligere straffet kommer så hurtigt tilbage igen i det samme forum, som har kendt hende uværdig af gode grunde. Det falder mig for brystet. I kommunens sammenhæng, altså i kommunalbestyrelser, der kan man ikke sidde før efter 3 år, man har været straffet, hvis man har været straffet. Og det synes jeg er en mangel i grundloven, at man ikke har en eller anden markering af, at det her var ikke i orden. Og det er jo især ikke i orden, når vedkommende går ud og siger, at hun var ligeglad, at hun havde gjort det samme igen. Og rigets højeste domstol har bestemt og pådømt hende både juridisk og politisk, at det her var ikke acceptabelt. Og det er klart, at det giver grunden til noget. Dertil kommer så de ting, hun siger, som jeg synes, man må opponere mod.
Mm.
Men nu er hun ikke den eneste, jeg beskæftiger med det.
Nej, du beskæftiger dig med
men
mange.
Men det er klart, at det begynder, at man bringer også en tanke i hovedet på en, når man pludselig ser, at gud, de kommer ind med lige så mange som Fremskridspartiet i min ungdom.
Ja.
Hvor man dengang sagde, jeg kan huske, de socialdemokratiske politikere med Knud Heinesen i spidsen, sagde aftenen før valget, lad bare mørkemændene komme frem, som vi får dem ud af lyset.
Det var en gentagelse af historien der.
Der kom der 26 af dem, ikke?
Ja. Noget, vi skal beskæftige os med nu, det er en tekst, som blev udgivet som et debatindlæg den 31. august. Og afsenderen på den, det er dig, Jesper Hasser Jensen. Du er rektor på Forborg Gymnasium. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har skrevet følgende i Politikken, og nu læser jeg nemlig op. Det var først, da jeg flyttede fra København, at jeg fattede Inger Støjbergs appel. Danmark er ved at brække midt over. Det var en aha-oplevelse af de store at rykke fra København til Fyn. Det lyder jo som en vild rejse, du har været på, så lad os starte helt fra en ende af. Jeg går ud fra, at du er københavner.
Ja, jeg er sådan en forstadsdreng fra Vanløs og Ballerup, der så har boet rigtig mange år på Nørrebro og i Nordvest senere.
Så en hovedstads
fyr. Ja, de første 36 år, ja.
Og så bor du i dag på Fyn, nærmere bestemt Svendborg, ikke?
Jo.
Hvorfor tog du i første omgang den tur?
Der var en kone fra Fyn, der selvfølgelig har haft en indflydelse på det, som har familie dernede. Og så det, alle kommer ud for, når de har fået et par små børn i København og vil have noget mere plads, og man kigger længere og længere ud for at få råd til noget at bo i. Og lige pludselig står man på den anden side af Roskilde, og der kender man ingen mennesker. Og så tog vi valget om at flytte derhen, hvor vi faktisk kendte mennesker, og hun havde en omgangskreds og en stor familie. Og vi har bestemt ikke fortrudt det. Der er dejligt på Fyn, især det lille røde hjørne, jeg bor i nede på Sydfyn.
Mm. Du skriver også mere i indlægget, og nu tager jeg noget, et afsnit, som er langt ned af teksten, og nu læser jeg op igen. Da Dansk Folkepartis succes begyndte i slutningen af 1990'erne, undrede det mig ikke, for jeg husker tydeligt et prøvevalg i skolen blandt mine 18-19-årige forstadsvenner, der er vokset op med en stor andel af indvandrere fra Mellemøsten i deres lokale miljø. Og støtten til Dansk Folkeparti var med det samme enorm, for vi havde oplevet utrygheden og de kulturelle forskelle på nærmeste hold. Hvad var det for nogle kulturelle forskelle?
Altså, det kan være, jeg skal starte med at understrege. Jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti og kommer formentlig ikke til det heller. Jeg forstår Støjberg og hendes Danmarks Demokrater. Jeg har oplevet i min folkeskoletid, at der var en masse tilflytter fra Mellemøsten, som vi var gode venner med, og som vi ledede sammen med, og som var på fodboldholdet og i klassen, og var ens gode venner. Og i begyndelsen af ens teenage-tid, der brækkede det ligesom over, og de forsvandt fra den del af vores verden, der handlede om fester og hvad der var social omgang. Og lige pludselig så var der nogle af dem, der solgte has, og nogen, der kom i fængsel. Og lige pludselig var det utrygt at møde dem. Og den reaktion, der kom i slut 90'erne, kom jo for dem, der var førstegangsvælgere. Den var ikke i provinsen til at starte med, som den kom. Den kom i Vestegns Kommune også, og så videre. Og det var mine venner og deres forældre, som oplevede det her som utrygt, og gerne ville have en ændring i forhold til det. Det er ikke det samme som, at man skal kulturelt bekæmpe religioner, eller noget andet, som nogen gør i dag.
Så der er forskel på Dansk Folkeparti dengang, og så Dansk Folkeparti i dag, ikke?
Ja, nu er der ikke så meget tilbage efterhånden, men ja, jeg synes, der er en forskel, og de har også været regerings støtteparti gennem nullerne og har været nødt til at gå den vej også. Man snakker meget om, at den få bevægede sig den anden vej, men de har jo også bevæget sig. Ja.
Nu er din mikrofon røget lidt længere ned, Geo, men du skal jo sige noget.
Jamen, det gør jeg gerne. Men jeg er da helt... Det er jo rigtigt, at det var jo især Vestegnens borgmester, som gjorde arbejde, de socialdemokratiske borgmester, som helt erkendt, man ikke lyttede nok til. Det er jo en erkendelse, Socialdemokraterne også senere kom til. Mm. Også Socialdemokraternes venstrefløj kom til. Mm. Det kan man ikke benægte. Mm.
Man kan sige, at Socialdemokraterne har jo også ligesom abonneret på paradigmeskiftet undervejs, og de har også gjort meget ud af at ligesom glorificere den her vandkantskommune Danmark, om man kan sige på den måde. Men du skriver, Jesper, at de glemte ligesom i talesætte vreden og jalousien hos vælgerne, før de begyndte at gennemføre politikken og skabte derved kun modstand hos de vælgegrupper, der blev negativt påvirket. Hvad mener du egentlig med det?
Altså, jeg er ret inspireret af Kaare Dybvad i virkeligheden, og hans tanker om, hvordan Danmark skal hænge bedre sammen. Og Socialdemokratiet har igennem den her sidste periode faktisk flyttet uddannelser ud. De har støttet små gymnasier, som jeg er rektor for. De har vedtaget lovgivning i forhold til transport og så videre, som gavner udkantsområdet. Men de har glemt at italesætte, før de gik i gang med at lave politikken. Så den her misundelse, som jeg også skriver et sted, jalousien, som jeg har oplevet er, efter jeg er flyttet fra København, den talte de ikke frem, før de vedtog en masse. Og derfor så tænker jeg, så vinder man ikke de vælgere over. Mm. Og det er det, Støjberg er så... jeg skal sige, meget, meget dygtig til.
Mm. Og den jalousi og frustration over, at udviklingen går den forkerte vej i forstaden, den skal vi måske lige få præciseret, fordi du ser det jo altså med langstrakt, eller du ser det i hvert fald ud fra en position som tilflytter, ikke? Og du kan ligesom ikke rigtig genkende den fremadstående udvikling, der har været i hovedstadsområdet, kontra det, som du flyttede til. Prøv lige at præcisere.
Jeg er vokset op med, at alting blev bedre. Og der kom flere penge, både mellem mine forældres hænder, men også blandt alle omkring os. Der blev bygget alle vejen. Der opstod store projekter. København blev kendt i verden. Der kom masser af mennesker fra andre lande til København. Engelsk var et sprog, jeg har snakket i min hverdag, i min ungdom med de mennesker, jeg har mødt. Og så flyttede jeg til provinsen, og der er dejligt på alle de måder, der er det. Men jeg oplevede også en historie om, eksempelvis i Faaborg, hvor jeg bruger meget tid, at der var ikke sket noget i den periode. Tværtimod var sygehuset lukket. Slagteriet var lukket, som var byens største arbejdsplads. Der havde engang været en erhvervsskole, som var lukket. Arbejdspladser, der forsvandt, og fraflytning. Alt imens, det som jeg også skriver, det kan også være, at vi skal snakke om det senere med boligpriser, som ikke er fulgt med, og ikke giver det økonomiske råd rundt, som man oplever her. Så det var fortællingen, og Og den her kamp for det gymnasium, jeg har været, det har været en konstant kamp de 3-4 år, jeg har været rektor, for at holde fat i, at der er det uddannelsestilbud.
Mm.
Og det er også troet i en valgkamp, der kommer nu, det er der ingen tvivl om.
Mm. Geomet, synes du, vi har været lidt forblændet af at have det så godt her i hovedstaden, i Danmarks centrum og navle, om man vil?
Ja, muligvis. Men det, jeg synes jo, at det er en meget, meget vigtig artikel, du har skrevet. Og det, jeg synes, jeg er meget enig med den hele vejen igennem. Forudsætningen for at forstå det er jo strukturreformen, som ingen ringer end Lars Løkke Rasmussen og Fogh Rasmussen stod bag i sin tid som statsminister og minister.
Ja, i 2007.
Ja, simpelthen. Og det var jo en strukturreform, som man kan sige skubbede til nogle i forvejen uheldige tendenser, der var i landet, til den, skal vi sige, forkerte, altså vrangvækst, der skete, og nedvækst, der skete nogle steder. Og det gav virkelig stød til, at det gik hurtigt. Man lukkede alt muligt. Man lukkede skoler, man lukkede dommerkontorer, man lukkede alt. Og til sidst var der i mange af de her bysamfund kun et bageri tilbage, en bagerforretning tilbage. Og jeg kan tale med om, at jeg har rejst som foredragsholder i alle de år. Virkelig meget. Jeg har rejst, siden jeg var 25, og jeg er en gammel mand nu. Altså næsten 50 år har jeg rejst rundt og set den forandring, der skete i landet med stor smerte. Og det er jo det, som jeg siger, det er jo fint, at Inger Støjberg giver mæle til de her mennesker, men hun forklarer jo ikke, hvad der er sket. Hun forklarer ikke, det var hendes eget parti dengang, der var med til, at det her skete, for at spare nogle penge, for at spare nogle skattekroner. Så for at sige det rent ud, så ødelagde de sgu landet. Og de gjorde landet øget.
Men jeg kommer,
så kommer Socialdemokratiet nu med at lægge nogle enkelte virksomheder ud, Dansk Sprognævn og nogle uddannelser, universitetsuddannelser. Og det gør det jo ikke. Du må på en eller anden måde genoprette og sørge for, at der kommer de virksomheder ud, også de offentlige virksomheder, ud de steder igen. Og måske skal man gå så vidt og sige, at vi er nødt til at lave en ny strukturreform. Hvad det så end koster. Fordi det er det, der bringer liv tilbage. Det tror jeg er grundlaget i det her. Mm. Det er helt afgørende.
Men nogen, der måske har fået en bedre forfriskhed over livet, det er jo Inger Manien, jo, som for alvor har skåret igennem som en appel. Man kan sige, sammenligning med Dansk Folkeparti og det gule Danmark. Hvorfor tror I, at hun har mere held med at tale folk op i Jylland?
Jamen, det er jo det, der sker fra folketribuner en gang imellem, hvor man egentlig ligesom med Trump kan man undre sig over det. Ikke? Altså, der kommer nogle ganske enkelte slagord. Jeg hørte forleden dag, en af hendes vælgere siger, jeg tror, det er meget typisk, der siger, hun mener, hvad hun siger, hun gør, hvad hun siger. Hun siger tingene rent ud. Altså, jamen, det kræver jo en større analyse. Hvad er det egentlig, hun har gjort? Hvad er det egentlig, hun har sagt? Siger hun tingene rent ud? Hvad er det, hun siger? Men det er... Det er hendes potentielle vælgere altså mindre interesseret i. Og det kan man diskutere på mange måder, altså blive ved med at spekulere over, hvordan kan det sådan noget ske, ikke?
Mm. Jesper, mærker du den her frustration og jalousi i din hverdag blandt eleverne?
Jeg tror ikke, mine elever forholder sig til det endnu. Men jeg ser forskellene. Jeg var uddannelsesleder mellemleder på et gymnasium, et privat gymnasium på Frederiksberg, før vi flyttede. Og jeg kan jo se forskellen. Jeg var enormt glad, kan jeg huske, første dag, jeg mødte op og helt afslappede drenge i normale t-shirts, løb og spille fodbold efter skoletid, hvor jeg var mand til, at man skulle have et sæt på en 50.000, når man lagde telefoner og tasker og tøj sammen for at møde op om morgenen det andet sted, jeg havde arbejdet. Der er en glæde
altså
ved
i værdigenstanden, ikke?
Ja, der er en glæde ved at bo på landet, og hvad det er, men der er også en masse frustrationer. Vi havde for nyligt, jeg fik lov at være med nede, vi har 10. klasse center på vores gymnasie også, og dem havde vi til undervisning for 2 uger siden, og så skulle vi lære dem om, jamen, hvordan gør man opmærksom på problemer, og vi havde troet, jamen, så kommer der en masse om klima, det er det, de unge går op i. Men det, der kom frem som det klart mest oplagte problem for dem, det var busruter. det var det vigtige, klima røg ned på en 4-5. plads, og busser og forbindelser, deres transportrund, og det er jo et udkantsproblem. Nummer 2 var stigende priser og inflation. Det er jo bred i øjeblikket, men den er særlig hård derude. Vi har elever, der er nødt til at søge om hjælp til 300 kroner til bespisning til en sommercamp, for eksempel. Det er jo små beløb, men og for nylig snakkede jeg med, jeg havde vores nye præst i byen på besøg i sidste uge, og hun synes, det var et vældigt rigt område, hun var kommet til, for hun var kommet fra Tinglev i Sønderjylland. Og der snakkede hun altså om børn, hun havde samtaler med, der ikke havde madpakke med, sidst på måneden, og en frygt for, er der mad i aften, når vi kommer hjem? Har mor og far penge til det den 26. august? Og det synes jeg er forfærdeligt, at man skal høre sådan nogle historier. Det kan godt være, at det er få historier, men de kommer derude, og det bliver jeg rystet over.
Mm. Hvad er det ved Produktionsdanmark, som ryster også gade københavnere, Geo?
Jamen, jeg ved ikke, om det altså, ryster. Hvad mener du?
Jamen, ryster på den måde, at der er jo nogen, der er afhængige af deres løn på anden måde, end hvis man sidder i en bolig i København, og så ved man, hvis du sætter den i til salg, så kan du tjene på den. Sådan fungerer det jo ikke nødvendigvis i steder, hvor man har svært ved at komme af på sin bolig, og hvor man er meget afhængig af sit arbejde som lønmodtager.
Jamen, det er jo rigtigt, men den er jo også lidt overdrevet, den der side af det med den økonomiske vinst, fordi hvis du sælger din bolig i København, er du nødt til at købe en anden bolig. Og hvis du skal blive i København, jamen, så er fortjenesten ikke særlig stor med de huspriser, der, og som stiger på alle kategorier. Så den er lidt, de sammenligninger er svære. Men jeg ved ikke, om det var noget mere med en bekymring for det er bekymringen for den reaktion, som i hvert fald i min optik, en reaktion, som i virkeligheden bygger på en falsk præmis, som er, at det foregår i de fine saloner i København, og der er nogle højrøde københavner. Det er der som end sikkert også, men det er ikke det, der er hovedproblemet. Hovedproblemet er en mislykket struktur, og en struktur, som er ved at slå landet ihjel. Og jeg vil sige, at det er ved at brække midt over. Nej, det er brækket midt over. Og det begyndte allerede at brække, da strukturreformen kom. Altså, som sagt, jeg bevidnede det. Jeg så det, når jeg kørte rundt. At pludselig fra det ene år til det næste, jamen, så var der ikke de ting i de der byer, som der havde været før.
Men en ting er strukturreformen, som vi godt kunne ønske os en revideret version af i dag. Men noget andet er også, at man for eksempel har taget udlændingsspørgsmålet meget i sin mund og siger, vi skal simpelthen få kriminelle indvandrere ud af vores land, og vi skal værne om danske værdier. Det har Inger Støjberg jo også haft rimelig strategisk, kommunikativt held
men
med.
Men der har vi jo en gammel tradition i Danmark for at være mistænkelige over for fremmede, ikke? Altså, de jødiske befolkning har jo også prøvet det i tidligere tider. Altså, der har været den her et land befolket af bønder og fiskere, kystnære fiskere, som en engang sagde, og i øvrigt et land, der var indrejst som en brugsforening.
Men det, jeg egentlig prøver at lede frem til, det er, at man har måske ikke det der internationale udsyn i nogle steder rundt omkring i Jylland.
Nej.
Og der kan man jo sige, at der har Inger Støjberg måske adapteret nogle af de der lidt demagogiske måder, ligesom i talesætte, altså talt produktionsdanmer op, som vi så det med Donald Trump. Og så tænker jeg, at dig, Jesper, nu hvor du er jo i gang med at skabe din egen familie, og har din egen familie og har dit job og så videre. Er det noget, du er bange for? Er det noget, du gerne vil skærme dine børn for?
Altså mod,
at vi ser, at der er rigtig mange, der faktisk peger på København og siger, de er roden til alt ondt.
Ja, vi kan tage os selv i at sidde og sige til vores børn, prøv at ture flytte til København, når I bliver større, ikke? Fordi at det er altså sjovt, når man er ung. Men der er en ting omkring udsyn, og det tror jeg virkelig, det er vigtigt at fange, at udsynet. Og det lyder så strengt, men der er længere til lufthavnen, end der er her. Og i forhold til det med de fine salonger, det er jo selvfølgelig ikke nogen aktører. Det er jo ikke folk, der sidder ude i den her fine salon, når jeg går igennem jeres redaktionskontor overhovedet. Det er jo ikke dem, der bevidst alene tænker, nu skal vi have ramt på provinsen og skrabe til os selv. Så jeg er meget enig med, at der er nogle strukturer, der gør det. Men der er en struktur også omkring boligbeskatning, eller mangel på samme, som jeg synes er afgørende. Og det er rigtigt nok, hvis man skal ud og købe noget nyt i København og blive boende, jamen så bliver det formentlig endnu dyrere. Men der er en friværdi, man kan låne i, hvis man bor her. Og det kan man ikke, hvis man bor i Tønder eller i Forborg i samme grad. Og jeg har købt hus samtidig med en del af mine bekendte, fordi at vi flyttede ligesom fra København forskellige steder hen. Og jeg har altså bekendte, der har tjent penge i deres bolig til både at købe en stor båd og en ny bil. Det har jeg ikke haft råd til endnu, bare i at låne i deres hus. Så det giver jo noget i hverdagen, at man kan det. Og det kan man godt være jaloux over. Og spørgsmålet, jeg er ikke ekspert i beskatning. Jeg ved ikke, hvordan man laver noget, der kan hænge sammen. Der er 100 faktorer i det. Men jeg ved, at det skaber en jalousi, og det ved jeg, at Inger Støjberg er enormt god til at fortælle frem.
Men også der er vi enige, fordi jeg synes også, at boligbeskatningen er vanvittig. Ja. Og hvis man ser til Sverige, så kunne man for eksempel lære noget der.
Og det er et andet program i forhold til boligbeskatningen. Altså, den vil jeg meget gerne få analyseret.
Når jeg er med at sige, at det er mere komplekst end som så, og jeg er også enig i, at det er mere komplekst end den strukturreform, jeg sidder og gavler op om. Men du kommer ikke udenom, at der blev lavet et grundlag i sin tid, som dannede den udvikling, vi nu ser virkelig, om jeg så må sige, fuldbragt. At det nu er for alvor brækket over. Det kan man ikke komme ind om.
Og i forhold til alle de her uddannelsesinstitutioner, som faktisk er placeret rundt omkring i land og rige, nogen ville måske have fremskrevet, at der var flere altså boom i ansøgertallet, men man kan jo faktisk også se, at de studerende selv ude i forstederne, i provinserne, faktisk hellere vil søge mod de større byer. Måske er det slet ikke så slemt, så...
Jamen, man vil da gerne som ung være blandt andre unge, og gerne så mange som muligt. Det er jo en del af, om jeg så må sige, artens videreførelse. Det er, at man har noget at vælge imellem. Ikke sandt? Og nu, når vi taler om mange køn, som vi sidste time, ikke? Selvom damen, der var, ikke var meget for det, så er der jo endnu større behov for, at man har et stort marked.
Men hvorfor er det slemt, at de søger mod for eksempel de større byer for at læse, Jesper?
Der er en enorm forskel på, om man taler videregående uddannelse, eller man taler ungdomsuddannelse.
Ja.
Og jeg er ikke ekspert på, og jeg ved heller ikke helt, om jeg vil forholde mig til hele den udflytning af universitetspladser osv., men på ungdomsuddannelsesområdet, der bor 95% af eleverne hjemme hos deres forældre. De er ikke flyttet ud endnu. Når de starter, kan de ikke få SU. De kan ikke klare sig økonomisk på egen hånd. Der er det fuldstændig afgørende, at der ligger ungdomsuddannelsestilbud, som man ikke har udørkner uden det her. Og det skal ligge fordelt i hele landet, for ellers så får vi simpelthen en skævvridning i, hvor kan man blive uddannet, og hvor kan man ikke blive uddannet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har statsministerkandidat i går, som står det til ham, så skal Faaborg Gymnasium lukke.
Fordi det er for et lille gymnasium.
Det er tydeligt konservativ politik, og vi har en elemand, der siger, at vi trækker en elevfordelingsaftale tilbage. Vi står måske til at skulle fordele den 20-30 elever til os næste år, og de snakker om, at de skal have frit valg, men hvis man tager sådan en elevaftale tilbage, en fordelingsaftale tilbage, så har jeg altså over 200 elever hos mig, som bliver tvunget til et andet valg, de ikke ønsker. Så det er jo et spørgsmål om, hvem bliver tvunget til hvad, og jeg 10 gange så mange skal tvinges til noget, hvis vi lukker. Og der er altså nogen, der får 2 timer til et gymnasium eller mere, og så går man ikke i gymnasiet. Så finder man på noget andet. Og det er tydeligt at se på tallene også, at jo længere du kommer væk fra ungdomsuddannelser, jo færre får sig en uddannelse. Så det er afgørende, at man prioriterer midler til det, hvis man vil også økonomisk vækst i sådan et land her.
Ja, men jeg er helt enig.
Du tilslutter dig. Ja. Men det er rart, at I alle sammen er blevet enige, fordi nu laver vi lige en udskiftning i debatsbordet. Jesper, Hasse og Jensen, tusind tak, fordi du gad at komme ind og fortælle lidt uddybende om dit indlæg for Politikken, om at du din store aha-oplevelse fra København til Fyn. Tusind tak.
Selv tak.
Geo, da du var ansat på DR, først som radiovært og senere på TV, du var også efterfølgende tilknyttet som statens filmkonsulent, jo ikke?
Jo, det var i 3 år.
Tænkte I nogensinde på selve kønsbalancerne på TV eller manglen på samme?
Ja, altså, jeg tror, jeg sagde det før, at der kom en kvindelig speaker for første gang på radioavisen. Det er virkelig mange år siden. Så blev der almindelig panik. Og det var imod den daværende chefredaktørs inderste ønske, men han bøjede sig. Det var den navnkundige Niels Grundet, som havde været chefredaktør for Radioavisen fra 1936, og det var lidt af en mundfuld, at han pludselig skulle byde en kvindelig speaker, og pludselig var der en damestemme i Radioavisen. Det var altså lidt underligt.
Det var banebrydende.
Ja, det var banebrydende, men så synes jeg, at det skete ret hurtigt. Altså, men stadigvæk var der jo en klar overvægt af mænd og mandlige journalister, også i sin tid, da jeg kom på i mindre grad i radioens kulturafdeling, som det hed dengang, der var det lidt bedre fordelt. Og der var også nogle kvindelige chefer, mellemledere. Og der var også en souschef. Og der var en meget typisk. Der var kun en souschef. Kom ikke længere.
Men tiden var jo en anden dengang, kan man sige.
Ja, det er jo det, man siger. Jamen, det var den jo også, kan man roligt sige. Der var jo stadigvæk langt til forestillinger om egentlig lige ret, og slet ikke på lønområdet. Men så på TV-avisen gik det sådan set lidt hurtigt, også fordi vi der havde en meget dygtig chef og en ordentlig chef, som gjorde meget ved det, og også generaldirektørerne var dengang meget progressive. Så der synes jeg, at det sådan set gik fremad, set ud fra mit syn. Mm. Men hvis du spørger mine kvindelige venner fra dengang, og kollegaer dengang, så ville du sikkert få et andet svar.
Yeah.
Det kunne jeg forestille mig. Hvis du spurgte Lone Kühlmann, som er min gamle ven, så ville hun nok blive temmelig skeptisk over det, jeg sidder og siger. For hun siger, at det var bare dig, der ikke opfattede noget som helst.
Og du havde lidt nogle andre skyklapper på.
Ja, formentlig. Men jeg synes på den anden side, at det var mere naturligt. For eksempel Lone Kühlmann var den første, der kom på udland, altså blev udlandsredaktør på TV-avisen.
Mm.
Og det var lidt af til jeres syn, fordi udland, det var noget, mænd beskæftigede sig med.
Mm.
At det var alt for fint til kvinder.
Sådan er der også nogen, der mener, det forholder sig i forhold til iværksætteri. For her 40 år efter, du forlod DR, det er vel omkring 40 år siden, er det ikke det?
Gud. Jeg må ikke sige det. Det var i 1989, der blev jeg statens filmkonsulent.
Ja, så 35 år siden, eller
35
år siden. Nå, men det er jo ikke tallet, der er afgørende. Det er mere i forhold til kønsbalancen, som vi er jo meget optaget af den dag i dag. Eller det ved jeg i hvert fald, der er nogle af mine gæster, som er. Christiane Vejlø, digital trendekspert og mediekommentator. Tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Du står her sammen med Malene Flint Pedersen, bestyrelseskvinde i WIFT, som hedder altså grundlæggende bare Women in Film and Television. Det, vi skal tale om de næste par minutter, det drejer sig om det her.
Mange af de folk, som skal danne inspirationen og mentorshipet for spirende iværksættere, har for travlt med at tale om alle de her negative konsekvenser. Du skal virkelig være parat til at arbejde lange timer. Du skal virkelig forstå den der offeromkostning, og du skal virkelig forstå, at du tjener ikke en krone de første år. Hvis man synes, at det her vil ændre verden, så er alle de konsekvenser alt andet end et problem. Det er et spørgsmål om, om man er tændt nok på sin idé.
Ja, det spørgsmål kunne man faktisk også stille til Danmarks Radio, fordi har de overhovedet tænkt på, at de har lavet en serie, som udelukkende har mænd i fokus? Serien Vision omhandler nemlig succesfulde danskere, og det beskriver selv serien med ordene vanvittige veje til succes. Danmarks største stjerner giver dig lifehacks og indblik i den mentalitet, det kræver, hvis du vil nå helt til tops. DR har indtil videre udgivet 10 afsnit, men det har bare ikke rigtig lykkedes dem at snige en enkelt visionær kvinde eller person med anden etnisk baggrund ind i programserien. Er det et problem, Christiane Vejlø?
Selvfølgelig er det et problem. Selvfølgelig. Masser af kvinder. Har vi noget lyd, der fungerer her? Yes. Vi har masser af kvinder, masser af mennesker, der er visionære. Det er jo ikke kønsbestemt at være visionær. Det handler i den grad om, at DR har haft et problem med at fange sig selv i en skyklap og det, man kunne kalde bias. Altså, at de har synes det var okay at sende 10 afsnit ud, hvor der ikke er en eneste kvinde, der indgår. Det er i øvrigt også altså en meget snæver definition af, hvad vision er, nemlig at tjene rigtig mange penge og være succesfuld på sådan en meget, jeg synes faktisk, det er en super umoderne måde, det klip, du spillede. Det er jo også det der med, altså tage en madras med på kontoret og fortæl din kone, altid konen, fortæl konen det, for det er ikke manden, der kunne være derhjemme, men fortæl din kone, at du ikke kommer hjem de næste 5 år, ikke?
Mm.
Og så ser du ikke dine børn og sådan noget. Altså det er meget umoderne måde at se på iværksætteri og på.
Ja, man skal sådan helt være en douche for at ligesom vælge
det,
yeah.
Det er det lidt. Så nej, det er et kæmpe stort problem, der ikke er nogen kvinder, og i øvrigt øver yderligere diversitet i den serie.
Du skrev jo på Twitter, er konceptet portrætter af mænd? Er det en sæson med kvinder gemt et sted? Jeg er lidt forvirret her. Og for god ordens skyld, så har Danmarks Radio jo som svar på kritikken, som de øvrigt lægger sig totalt fladt ned på, sagt, at der kommer en programrække med kvinder. Det omhandler bare lige noget andet.
Nej, de har ikke sagt, at der kommer en programrække. De har sagt, at der var nogle praktikaliteter, der gjorde, at kvinderne ikke lige kom med i de første 2 sæsoner eller serier. Og at der kommer nogle kvinder med i de næste, og det bliver blandt andet noget med mode og influencers.
Ja,
så den kan vi også tage fat på, hvorfor det er et problem.
Yes, den tager vi lige hul på lige om lidt. Marianne Flint Pedersen, hvorfor er det vigtigt med diversitet, når man laver fjernsyn, og særligt, når det er tilfældet her, altså en programserie om iværksætteri?
Ja, jeg hedder Malene Flint Pedersen, men
Malene, ja. Fordi vi har lige nogle lydtekniske problemer, okay. Så det, jeg kom lige væk fra fokus.
Ja.
Sorry.
Ja. Ja. Jamen, altså, det er der af mange grunde. Det er jo, fordi vi alle sammen skal kunne se os selv repræsenteret, og vi skal kunne se mange forskellige måder at være menneske på. Og jeg kender, at der er flere af... Altså, Women in Film and Television består jo af medlemmer af mediebranchen, af kvinder i mediebranchen, og der er flere medlemmer, og også i bestyrelsen, som faktisk var på den redaktion, og som gjorde opmærksom på det. Men så var svaret, vi har en deadline, vi skal nå, og i øvrigt er det også vigtigt for os at nå en målgruppe, der hedder mænd, og mænd gider åbenbart ikke at høre noget om kvinder, hvad der faktisk er flere undersøgelser, der viser, at de gerne vil. Så jeg synes, i virkeligheden, i stedet for at slå den der redaktion oven i hovedet, så synes jeg, man skal slå DR's ledelse. Fordi vi ved alle sammen, at hvis ledelsen går forrest og siger, jamen, vi har et slogan, der hedder DR for alle. Hvordan får vi den værdi ind i alle, alt det, vi gør? Mm. Og derfor er det selvfølgelig ledelsen, der skal gå forrest. Det skal simpelthen være en del af DR's strategi, at have mangfoldighed på programmet. Det er noget, som alle ledere skal måles på, så man i øvrigt gør det på alle andre public service TV-stationer rundt omkring i verden. DR har desværre sovet i timen. Mm.
Vi har jo faktisk spurgt Danmarks Radio, om de havde lyst til at stille op, men jeg tror, at de er lidt tynget af, at der bliver lige nu nogen, der får at vide, om de får lov til at fortsætte i DR eller ej, eller tror jeg måske der i morgen. Så de kunne desværre ikke lige stille op. Men Geo, hvad tænker du om det, som Malene og Christiane fortæller om?
Jamen, jeg genkender jo især det sidste, Malene fortæller om de redaktionelle og de ledelsesmæssige vilkår i DR efterhånden, som har udviklet sig i de sidste 10 år til noget fuldstændig grotesk, også før, men altså først og fremmest nu. Og det er, at det er jo sagt sådan med et slagord, at der er for mange ledere, simpelthen, at der er for mange hensyn, så...
De har jo også en mangfoldighedskonsulent, tror jeg nok, det
hedder. Ja, ovenikøbet. Og man kan sige, at mange gange er det jo dem, der laver programmerne, som burde være ansvarlige selv, og selv styre programmerne, og selv bestemme, hvad der skal i det, og så tage skraldet, og så skulle de øverste ledere så tage det overordnede skrald. Det er sådan set, sådan man indretter sådan noget. Er der noget af det dummeste, man kan gøre i en redaktionsledelse, det er at udnævne for mange ledere nedenunder. Så går det, galt, så bliver det truer simpelthen selve produktet. Mm. Så det er meget enkelt at lave den kritik, og jeg synes, man skal blive ved med at lave den, og så bede Danmarks Radios bestyrelse om at tænke sig om, og forestille sig en helt anden ledelse, en helt anden ledelsestype.
Så det er faktisk side nummer et i medieledelsesrangbogen.
Det er ikke noget, som er så meget at gøre med den her ene udsendelse, som jeg ikke kender til, men det er sådan set den generelle kritik, som også vi, der har været der, kan se, at den er gået helt galt. Ikke?
Det kommer faktisk lidt bag på mig her i studiet, fordi vi er nemlig blevet spist af med fra Danmarks Radio. De sagde, det er ligesom, som du selv sagde, Christiane, praktikaliteter, ikke? Så hvad tænker du om det, som Malene fortæller om her fra WIFT?
Jeg synes, det er enormt interessant, det Malene fortæller, for hun har det jo fra hestens mund, altså for nogen, der måske har siddet og haft fat i programmet, mens det har været under udvikling. For det spørgsmål, jeg har stillet både i Deadline og i Presselogen, og også gerne stille nu, det er, hvorfor er der ingen i løbet af den proces? Geo, han siger selv, der er faktisk ret mange mennesker i den proces. Hvorfor er der ingen, der ligesom har sagt, hallo, det er faktisk et problem, det her. Og det er der tilsyneladende nogen, der har sagt allerede ret tidligt, og det har DR ikke fortalt. Men der kan man jo så sige, så siger de, jamen vi havde en deadline, vi skulle møde. Og der mener jeg bare, at Danmarks Radio har det ansvar at sige, okay, der er en deadline, men vi har simpelthen ikke mødt det, som vi som public service station skal udkomme med. Mm. Derfor må vi vente. Mm. Og, altså, det synes jeg simpelthen er den beslutning, der skal være. Og det er ikke noget, man kan tage lige med venstre hånd og sige, jamen, så løser vi det lige i de næste afsnit eller noget. For der ligger 10 afsnit derude, som danskerne bliver udsat for. Og det betyder, at de har forpasset chancen for at fortælle historier med stor diversitet inden for vision. De har forpasset chancen for at give kvinder og piger rollemodeller, så de kan gå ud og tænke, hey, vi skal også ud og lave den nye store fede.
Så summer som er om, hensyntagen til repræsentation må ligesom have forrang i forhold til deadline.
Det er virkelig ikke svært at finde kvinder med vision.
Nej.
Må jeg sige noget?
Ja, selvfølgelig.
Det er fordi, jeg vil godt tilbage til det der med, at det er strukturelt. Det er ikke bare lige den her sag. DR har lavet en lille blindtarm, vil jeg kalde det, der hedder mangfoldighedsgruppen. Og det nytter ikke noget. Og der bliver holdt nogle seminarer og ting, som folk kan deltage i. Vi skal have det op fra Maria Rørby Røn, og Carsten Dyrberg Nielsen, den nye publiceringsdirektør. Det er der, at den her strategi skal komme fra, og lederne skal måles på det. Vi har fået skrevet ind her i medieforliget, at DR og alle medier, der modtager offentlig støtte, de skal...
De skal opgøre deres køn og
ja, de skal begynde at tælle, fordi lige nu så er der en total bevidstløs... Altså, DR ved ikke, hvad de laver, og det er et kæmpe problem. Og hvis ikke det kommer oppefra... fordi der, jeg har faktisk hørt den her historie fra mange forskellige redaktioner i DR, hvor kvinderne, der sidder derude i redaktionerne, kæmper for at få kvinder ind i historierne, men bliver mødt enten med, at det... For eksempel de store satsninger omkring... Danmark, eller historien om Grønland og Danmark, eller grænseland, eller historien om Danmark, der tager det jo længere tid nogle gange at få de der kvinder og finde dem frem, fordi de ikke står i historiebøgerne. Og hvis ikke der er en ledelse, der siger, det er vigtigt, det skal vi, selvom det kommer til at være mere ressourcekrævende, så kommer det ikke til at ske, og så kommer vi til at gentage, at vi mangler kvinderne i
historien. Du vil gerne lige supplere her, Christiane.
Jamen, jeg synes bare, at det vigtigste ord, Malene netop siger, det er bevidsthed. Meget af det her foregår jo også, fordi der er nogle skjulte biases. Altså, der er simpelthen noget, som vi... Og der er vi alle sammen ofre for den struktur, samfundet har med, at mænd generelt fylder mere end kvinder, for eksempel i erhvervslivet og bestyrelser og iværksætteri osv. Men det skal vi jo have lavet om på. Og hvis vi bliver ved med at reproducere, som Malene også siger, det, som eksisterer, så får vi aldrig ændret på det meget fint udtryk med historien i virkeligheden. Det er et historisk vigtigt ansvar, vi har her, og man er uskyldig i bias i en eller anden grad, indtil man bliver gjort opmærksom på dem. Men i det øjeblik, der kommer noget kritik, og man siger, at det her er et problem, så er man ansvarlig for at få ændret de bias, og det kræver lige præcis noget handling, og også fra toppen. Så der er jeg bare totalt med dig, Marlene. Mm.
Daniel Holst-Pinderup, du kommer jo fra Manderådet, bare lige ganske kort her. Synes du, at serien er inden for skiven?
Jamen altså, der er meget, som ikke er inden for skiven, og hvis vi skal tale om diversitet, så har jeg selv haft anke omkring, hvad jeg vil kalde lidt dårlig journalistik fra DR's side i en sådan ensporing ud i en feministisk kant. For eksempel kunne man nævne Gitte Hansens fadæse på dagens gæst, tror jeg det var, eller ugens gæst, eller Alle hader feminister, som fik så meget kritik for at være ude i et aktivistisk ærende, at der kan man tale om diversitet på den måde forstået, at der gerne skulle have været flere forskellige hjerner i de projekter.
Men nu snakker vi lige om vision her, fordi at, jeg tror ikke, der er nogen, der kan fremkalde noget, hvad Gitte Hansen sagde, eller jeg kan i hvert fald ikke. Så bare lige i forhold til vision. Det er kun 10 portrætter, eller de 10 portrætter, det er jo hovedsageligt mænd.
Det er kun mænd.
Og hvad så?
Ja,
Hvad er problemet med det?
Men kan du sige, at...
Kan du ikke?
Altså, er det retvisende, at man siger, der er faktisk 10 iværksættere her, men vi ved jo godt, at der er kvinder eller personer med anden etnisk herkomst, som sagtens kunne have været inkluderet her.
Ja, ved vi, om de er blevet spurgt? Har man spurgt, og så har de sagt... Nej, for en kant, eller ved vi bare, hvad resultatet
er? Inden på Deadline, der havde de sådan en teori på et tidspunkt om, at kvinder sagde nej oftere end mænd, når de blev spurgt. Og derfor var det der forklaring på, at der var flere mænd, end der var kvinder på Deadline.
Så altså du tænker kilder?
Ja, kilder.
Gæster.
Og så undersøgte de det, og så fandt de faktisk ud af, at det var ikke tilfældet. Så der er en masse antagelser her. Vi har en serie, der er kommet ud, og hvis der ikke er kommet kvinder med, så er det jo selvfølgelig redaktionens skyld. Så på den måde, så kan man sige, at den repræsenterer jo ikke befolkningen. Og hvis du har en datter, der ved jeg ikke, om du har, men hun har jo svært ved at spejle sig i det og tænke, hey, det kunne da være mig, der kunne blive mega succesfuld, eller have en vision, eller blive professionel cykelrytter.
Hvorfor det? Kan man ikke spejle sig i nogen, hvis ikke de har det samme køn som en selv, så er de ikke kvalificeret til at være en rollemodel, eller, jamen, eller jo... nogen at aspirere mod at gøre som?
Det kan man sige, det er jo, for en mand, så kan man altid spejle sig i noget. Så vil man altid tænke det. Men vi kvinder nu, og jeg har været i tech-branchen i 17 år, og jeg har altid, ligesom rigtig mange andre, der er i fag, som traditionelt set på en eller anden måde har flere mænd, der har man jo blevet nødt til at stikke ud, og man har blevet nødt til at gøre nogle andre ting, og tage nogle andre kampe. Så det er anderledes, når man som kvinde ikke har en rollemodel. Og det ved vi også i forhold til at få piger til at søge ind på tech-uddannelser, og vi mangler ingeniører og alt det her. Det er vigtigt for samfundet, at kvinder kommer i gang med det her. Mm. Så derfor har det også en kamp. Jo, det er så. For vi mangler ingeniører, vi mangler matematikere, vi mangler... og hvis kvinder ikke søger det, så får vi et samfundsmæssigt problem, og kvinder søger det ikke, hvis de ikke har rollemodel.
Det er simpelthen forkert, jo. Det er jo helt
hvorfor,
forkert.
Hvorfor synes du, at det er forkert? Anerkender du ikke, at Danmarks Radio har i forhold til public service-forpligtelserne man har ligesom krav på at få noget af sine penge som licensbetaler. Man ligesom viser et ægte repræsentativt udsnit af den sammensatte befolkning, vi nu engang er. Kongerige.
Skal jeg så have krav på et antal mennesker, som er som mig ude i, altså nu er det national flagdag i dag, ikke? Jeg er veteran. Skal jeg så også brokke mig over, at der ikke var nogen veteraner?
Nu tror jeg, 50% af befolkningen er lidt flere mennesker, end folk, der går op i
princippet
flag.
Er det præcis det samme. Altså, det er en, jeg synes, det er helt ved siden af skiven at opstille det som et problem, at det er mænd, der er i det her program. Altså man ville jo sagtens kunne lave et program om Jane Goodall, Dr. Jane Goodall, og lade sig inspirerer voldsomt af det. Jeg anerkender simpelthen ikke det her med, at man ikke skulle være i stand til at lade sig imponere over eller inspirere af nogen blot på grund af deres køn. Det synes jeg, der er at gøre kønnet til et problem.
Er det lighedstyrani, at vi går ind i materien på den her måde og tæller på portrætterne?
Jeg tænker på noget andet med den journalistiske side i det. Ikke? Altså, hvad er god journalistik? Sådan noget lignende. Og der siger du, at de er blevet spurgt. Ikke? Og det er jo selvfølgelig meget væsentligt. Er kvinderne blevet spurgt i det? Og hvis de ikke er det, så må der jo være en forklaring på, at de ikke er blevet det. Men der ville jeg jo have gjort det, hvis jeg var redaktør af sådan et program. Så ville jeg meddele det. Vi har spurgt, men der er ikke nogen, der vil være med. Altså det måtte så oplyses. Ellers måtte man have en god forklaring på, hvorfor der ikke er kvinder med. Altså det ville være det journalistiske krav, set fra mit synspunkt. Fordi det handler om, sådan som jeg forstod det, iværksætter og om bred kamp, ikke?
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Og så vil man sige, jamen, der er sgu da noget galt, der er kun mænd med, og der er bare mænd med, ikke? Og så er det næste, hvad sker der?
Ikke noget, jeg vil bare lige bede om et glas vand her.
Nå, ikke andet, nå. Jamen, sorry. Er det ikke det, som man siger som journalist, og så skal man sørge for, at man er dækket ind på de indlysende spørgsmål?
Men det er simpelthen også en god forretning at tænke mangfoldighed, og med forretning mener jeg, at der er simpelthen seer i det. Naja Nielsen, som er digital redaktør på BBC World, hun var egentlig ikke optaget af ligestilling og feminisme, da hun kom, men det er simpelthen, hun fik det som mål, et mål, der hed 50-20-12, 50% kvinder, 20% med anden etnisk baggrund og 12% med fysisk-psykisk handicap. Og det gjorde de simpelthen på BBC World, som jo er en kommerciel forretning, fordi de har fundet ud af, der kommer bedre journalistik ud af det, bedre historier, mere originale historier, og der kommer flere seere. Og det skal DR med sloganet et DR for alle selvfølgelig også gøre.
Mm. Så DR halter faktisk bagefter, hvis man sammenligner sig med deres internationale kollegaer. Christiane Vejle, du markerer også her.
Ja, men det kan jo sige, at det er et program om iværksættere. Det er det jo blevet i høj grad, men programmets format, eller altså sådan raison d'être, når man læser programteksten, det er jo vision. Så man kan sige, ja, altså samfundet og erhvervslivet ser sådan ud, at der er flere mænd. Og det er der andre strukturelle grunde til, der er. Det er også sværere for en kvindelig iværksætter for eksempel at få funding. Derfor vil det være svært at finde en masse kvinder, der har tjent en milliard på deres virksomhed. Så det vil være et svært projekt at få kvinderne med der. Men det handler ikke om, at man skal finde kvindelige iværksættere, der har tjent en milliard. Det handler om, at man skal finde mennesker med vision. Og det kan være, altså vision kan jo tage virkelig, virkelig mange former. Og det kan også se ud på en anden måde end så kvantitativt, som det er fremstillet i programmet, hvor det handler i den grad om penge og hurtig klipning og flot oversigt.
Daniel, anerkender du, at der er en meget ensidig måde at gå til det her på med iværksætteri?
Jeg synes, der er en ensidig måde at gå til det på med de antagelser, som man gør sig omkring det her, at det overhovedet er et problem, at kvinder de bliver diskrimineret imod, etc. Vi ser, og det kan vi blive enige om, at der er forskel i resultaterne på bundlinjen, hvis man gør tingene statistisk op på tværs af mænd og kvinder. Men
altså, hvad mener du med det på bundlinjen? Fordi vi bare lige skal tage bestik af det, som Alene sagde, så siger hun, at der bliver skabt et provenu, eller der er profit ved at have en mere divers, eller man er opmærksom på at have en ligelig kønsfordeling i sin arbejdsplads?
Det tvivler jeg meget på. Det har jeg i hvert fald ikke set noget data, der understøtter. Faktisk så er jeg meget i tvivl omkring det redaktionelle, men det er så, hvad det er.
Men, altså, men der må jeg lige bryde ind, fordi det er der ting, der viser. Altså, hvis du har diversitet i din organisation og folk, jeg arbejder rigtig meget med innovation, og for at kunne lave gode idéer og få innovation, så skal du have forskellige mennesker, fordi ellers sidder du bare og bekræfter og får de samme idéer. Så du skal have en mangfoldighed i din organisation, i din produktudvikling, i dit opfinderi, hvis du skal være original.
Altså, ja. Og jeg har bare lige lyst til at stille, fører du ligesom kunsten efter i dit eget radioprogram? Tænker du også meget over, okay, det er vigtigt for mig at have en nogenlunde lille fordeling i kønsbalancen, når jeg inviterer folk?
Men jeg har aldrig taget en kvinde ind, som var dårligere end en mand, der kunne det samme. Altså, jeg kigger bare bredere, og det kræver, at man er lidt mindre doven, og som Aline siger, måske skal sætte lidt flere ressourcer af. Nogle gange kan man sige, gud, jamen, altså, men er der en, ikke? Og så finder jeg lige pludselig en forsker, der bare er mega hardcore. Så jeg har holdt en cirka 60-40, hvilket jeg synes er ret stærkt, når det er tech, der er emnet. Mm.
Altså, jeg vil jo sige, at jeg anerkender overhovedet ikke præmissen om, at det her det skulle have noget med mangfoldighedsledelse at gøre. Jeg er selv uddannet i det, inden det blev, jeg vil vælge at sige, næsten bastardiseret til at handle om køn og hudfarve og seksualitet og den slags. Og jeg husker da, at mangfoldighedsledelse handler om alt andet, altså at man ser forbi køn og hudfarve. Og derfor mener jeg også, at det i udgangspunktet er en mærkelig øvelse at begynde at tælle folks køn op. Men når vi nu er ved det, så vil jeg sige, altså i det private, der er der en tredjedel af de ansatte, som er kvinder. Så når vi laver en 40% kvindelig bestyrelse ved kvotering, så betyder det altså en relativ overrepræsentation af kvinder i forhold til, hvor mange der overhovedet er. Altså en favorit.
Men handler den her sag ikke om, at der har siddet for mange mandlige ledere og kigget ud på det her og ligesom kommet til at lave en portrættering, som faktisk ikke strider, altså som fuldstændig strider med den kønsbalance, vi har ude i landet?
Nej,
altså 5 af dem handler om cykling. De må du sagtens godt have taget en kvindelig cyklist med, eller en professionel cykelrytter med.
Har du set den dokumentar, der hedder Armadillo? Handler om danske soldater i kamp. Der er også en helt skæv kønsbalance. Hvad vil du gøre? Skal vi så?
Jamen, der er mange flere mandlige soldater, end der er kvindelige soldater, men ja, der er ikke mange flere visionære mænd, end der er visionære kvinder. Det er simpelthen ikke faktum.
Så der er jo forskel på selve branchen, og jeg ved godt, du meget gerne vil tale om veteraner og soldater,
nej.
Men lige nu der snakker vi om selve iværksætteri, og om der er for mange mænd, eller om man også skal tilgodese de bias, som nogle gange er i spil her. Og når du siger, at der er masser af kvindelige iværksættere at tage af...
Ja, nu snakker iværksættere... Programmets titel handler om vision.
Mm.
Og der er masser også af kvindelige iværksættere med vision. Men jeg synes, det er vigtigt at tage fat i ordet vision, og hvad betyder vision? Vision betyder jo, at man vil noget, man vil måske ændre verden, man har en tanke, man tænker på en anden måde. Og det kan du altså finde blandt alle mennesker. Og derfor kan man ikke lave nogen sammenligning i ting som for eksempel militæret, eller som jeg siger, unicorn-virksomheder, der har tjent milliard, for de er mandsdomineret. Og det skal vi meget gerne have lavet noget om på, men det får vi heller ikke lavet om på, hvis vi ikke viser, at man kan tænke på mange forskellige måder, og at selvfølgelig kan halvdelen af befolkningen også godt få vision.
Så man skal ligesom få brudt den der famøse rip-rap-rup-effekt, at man ligesom kommer til at ansætte folk, der minder meget om en selv.
Altså de fleste, jeg mener at huske i den statistik, jeg sad og kiggede i på et tidspunkt, at de fleste, som er ansat i HR, som er der, hvor man rekrutterer folk, faktisk er kvinder. Så hvis der er en rip-rap-rup-effekt, altså, som er på spil, så vil det jo være kvinder, der står til at vinde på det, ikke? Men jeg synes også generelt, at der er så mange grundantagelser, en hel præmis for den her samtale, som er blevet, som er 5 etapper foran, hvor den burde være, synes jeg. Hvis vi går tilbage til for få år siden, og Danske Filminstruktører, foreningen Danske Filminstruktører, der lancerede de efter en undersøgelse, hvor de havde undersøgt sexisme eller diskrimination, en masse initiativer for at fremme kvinder. Det mente de, at det var godt gjort, at det skulle til. Men på skjulte optagelser, der står deres formand altså selv og indrømmer, at de godt vidste, at det ikke er korrekt, at dataene viser det, som de siger, at de gjorde. Altså, at der ikke var dokumentation for vidt bredt diskrimination mod kvinder. Det var simpelthen at fremme kvinder urimeligt, altså diskrimination. Og det er det, vi er på vej ud i her. Altså, at man fremmer kvinder, selvom der ikke er nogen diskrimination at gøre op med.
Ej, der bliver du lige så uddyb, fordi det er sådan ret alvorligt. Kan du ikke fortælle mere? Jeg ved ikke, om Malene måske kender til den.
Altså, jeg kan sige, at jeg selv har været udviklingschef på Filminstituttet, godt nok for dokumentar, men mens jeg var der, så bad vi fiktionskonsulenterne om at tælle, hvor mange kvinder de havde støttet. Og de havde selv en oplevelse af, at de havde støttet mange, men de var ikke noget, de skulle tælle dengang. Og så begyndte de at tælle, og så gik det op for dem, at nogle af dem havde ikke produktionsstøttet nogen, men de havde givet nogen udviklingsstøtte, men der var ikke nogen, der var nået frem til at rent faktisk at producere en film. Og det, da det gik op for dem, der var de selv i chok over det. Fordi nu har de så indført kønsselvangivelse på Filminstituttet, og det er allerede blevet meget bedre. Så i fiktionsbranchen er der helt sikkert været, og er stadigvæk, har det været rigtig svært for kvinderne at frem til at være historiefortæller på det store lærred. Men det er der heldigvis ved at blive gjort op med nu, fordi at man inde på Filminstituttet har besluttet sig for at lave om på det. Og så kommer der den ene gode film efter den anden ud på markedet.
Ja, fordi det kunne jeg godt tænke mig at lige spørge dig om, Malene. Kan kvinderne så finde ud af at lave det? Fordi det kunne jo så være argumentet. Bliver de så bare løftet frem? fordi de er kvinder, eller går de ud og laver gode film?
De går ud, altså jeg har lige set i dag, at en af de tre Oscar-nominerede film, Du som er i himlen, til Lindeborg, altså de laver fremragende film.
Men Daniel, jeg bliver nødt til at anholde det her med, at du mener simpelthen, at det går ud over kvaliteten, hvis man er opmærksom på, at uha, der er faktisk mulighed for, at vi finder flere kvindelige værksætter for ligesom at vise mere retvisende billede.
Det jeg sagde, det var i hvert fald, at den her historie om, at der var noget diskrimination mod kvinder i filmbranchen, og det gjorde man så noget ved, hele det narrativ er forkert, og formanden, derværende formand Rosendahl for DFI, altså Danske Filminstruktører, indrømmede det også, at det er faktisk ikke det, dataen viser. Altså, dataen viser det modsatte.
Og det var også Aarhus Universitet har for nylig lavet en undersøgelse betalt og hvad hedder det, sat i gang af Producentforeningen, Instruktørforbundet og Skuespillerforbund, og den viste, at jeg tror, det var 20%, næsten 50% kvinder i danske filmbranche har følt sig seksuelt, fået deres grænser overskredet, og det blev endnu værre, hvis du så var kvinde. Og,
men der er mange undersøgelser her, og dem har vi faktisk ikke tid til at gå i dybden med. Men jeg vil meget gerne spørge dig, Geo, fordi at Malene Flem Pedersen, hun åbnede faktisk slusen for, at man hos Swift, en del af det medieaftalen, der blev forhandlet om her i foråret, mener jeg, det var, der mente man, at man på public service medier, eller dem, der får offentlig støtte, skal ligesom aflevere kønsangivelser og måles på mangfoldighed. Hvorfor er det nødvendigt?
Jamen, det kan jeg ikke svare dig på.
Du bliver nødt til at løfte din mikrofon.
Det kan jeg ikke svare dig på. Det ved jeg ikke nok om.
Men kan du se, at det der måske har nogle fordelagtigheder ved, at man ligesom, når man er et public service medie, man tjener folket, at man så også står folket nær og viser folket?
Jamen, det er der
folket.
Noget, der tyder på, men sådan en redaktion af det, vi I har talt om her, det der visionsmæssige, altså, jeg troede her, det var en iværksætter, men det er jo lige meget sådan en visionsmæssig udsendelse, hvor der ikke er kvinder med, og det ikke bliver sagt, at man har undersøgt det, og det ikke bliver gjort rede for, hvorfor der er den ensidighed. Hvis det er sådan, man gør det, så er der sgu da noget, der tyder på, at der kunne være en god idé i sådan en kvotering. Altså selvom det dybest set byder det mig imod redaktionelt, fordi det ligger jo egentlig en eller anden form for pres, som er i virkeligheden uvedkommende. Men hvis det er nødvendigt, så kan det jo være en overgang.
Mm. Jeg siger lige noget, fordi jeg mindes også her i foråret, så på DR Nyheder, der lavede man en infografik. Man skulle ligesom fortælle en historie om kvinder med ikke-vestlig baggrund, som noget omkring arbejdsstyrke. Og så kan man tage og afbillede dem med en burka. Så kan man se, hvor mange kvinder er der egentlig i Danmark, som bærer burka. Det er jo et meget, meget lille mindretal, en stor brøde flok. Og der gik DR faktisk også ud og sagde, puha, vi er ked af, at den her infografik kom ud. Er det ikke bare lidt på tide, at man ryster posen inde hos Danmarks Radio? Og det er et spørgsmål til jer, henvendt til jer alle sammen.
Jamen, det er svært at lovgive mod dumhed, ikke? Fordi det er jo dumhed, altså der gør sådan noget.
Men vi har jo lige haft vision, som måske i nogen øje med, altså synes, at man er, altså, også begår en dumhed af den karakter. Ja. Så hvor mange flere dumheder har vi egentlig plads til i dansk mediehistorie?
Man kan komme dumhed i møde ved at oplyse og ved at være mere bevidst om, hvad man foretager sig. Og en lille øvelse, alle kan foretage sig, det er, hvis der havde været 10 afsnit kun om kvinder, så havde det helt sikkert været nævnt, at det var kvinder, og så havde det været en kvindeserie. Men eftersom det er 10 mænd, så bliver det ikke nævnt, at det kun er mænd, og det er ikke en mandeserie. Og det er, fordi mænd er udgangspunktet, og kvinder er undtagelsen. Og det synes jeg bare er en meget god øvelse lige at tage. Altså, hvorfor er det ikke, vi ville skrive, at det var kvinder, hvis det var 10 kvinder, og vi ikke har gjort det, hvis det var mænd?
Okay, det bliver det sidste ord. Jeg vil gerne følge den øvelse til dørs. Tusind tak, Daniel Holst Pinderup fra Manderådet, og tak til dig, Malene Flem Pedersen fra WIFT, og Christiane Vejlø fra Elektronista. Jeg vil jo egentlig også gerne lige sige tak til dig, Geo, for at ligesom være assisterende medvært på det her. Synes du ikke, det var meget sjovt?
Jo, det var spændende.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.